Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Forfatter Erlend Loe kritiserte Russland i en kronikk i Aftenposten. Hvorfor publiserte Aftenposten et motinnlegg fullt av russisk propaganda, forkledd som et leserinnlegg fra en russisk student?
Og hvem eier egentlig et nyhetstips? Tipseren eller redaksjonen?
Det lurer vi på denne uka.
Bra. Og for å svare på det så får vi etter hvert besøk av debattredaktøren i Aftenposten, Erik Thornes.
Ja, og svare på det første spørsmålet, ja, dette med propaganda.
Ja.
Ja. Han har jo vært der før.
Han faktisk den første gjesten vi har som kommer til oss to ganger.
Yes, må være noe helt spesielt med han.
Men først...
For de som hører at det en slags annen deilig klang i rommet, så det helt riktig. Vi sitter på vårt hjemmestudio.
Jeg tror ikke de hører det, Svein Ture. Vi heller ikke hjemme, vi på kontoret, bare sånn at ikke folk tror vi bor sammen.
Det vel strengt tatt hjemme, dette kontoret. Ja. Sånn, men ok, så, men jeg håper at dere har benket dere. Nei, det gjør de heller ikke, de løper rundt.
Ja, går. Ja, sitter på trikk. Og sykler og steller i hagen, sånn som jeg gjør hver eneste dag for tiden.
Steller i hagen og hører på podcast.
Ja.
Ja, det perfekt kombinasjon.
Ja. Ja.
Uansett hvor du måtte være. Takk for at du hører Tut og Medie Kjør.
Mm-hmm.
Og så skal vi vel begynne en runde rundt bordet som vanlig.
Ja.
Jeg har lagt merke til at redaksjonene i flertall har gjort seg noen ganske bevisste tanker nå foran dekningen av rettssaken etter Kongsberg-drapene.
Ja, hvor bevisste de egentlig? Jeg så på nyheter i går og...
Ja, de er bevisste i den forstånden at det en veldig spesiell sak. Det en av de verste sakene, kriminalsakene i nyere tid. En mann som går ut på gata fra sitt hjem med pil og bue, skyter og skader mennesker og... knivstikker og dreper fem mennesker.
Mm.
Og han er åpenbart syk, det ble ganske tidlig klart, og det at påtalemyndigheten går inn for tvungen psykisk helsevern, altså de har, det det de prøver å få dømt han til, selv om han erkjenner straffeskyld, så har mediene i hvert fall tenkt at nettopp fordi at vi har å gjøre med psykiatri og en syk mann, så må vi være veldig nøye med hva vi videreformidler av detaljer, for dette griper jo inn i både sykdomshistorie og, og ikke minst, så ja, det har noen, det får noen konsekvenser for hvordan man dekker rettssaken, og det ser det ut som de bevisst på, og når jeg ser ut som det, så det fordi mange av dem har blitt intervjuet i Medie 24, der de forklarer litt dette dilemma, eller denne, hvordan de tenker da.
Ja, fordi den første dagen av rettssaken så gjenga jo TV-nyhetene de bildene av han som går rundt med pil og bue på denne ekstra butikken. Så det jo det første man møtte som ble litt sånn, oi, ok, det hadde ikke jeg sett før i hvert fall.
Nei, der han med, ja, med pil og bue. Og det jo fordi politiet har frigitt disse bildene.
Ja.
Og det som kanskje litt spesielt er at det flere medier som har valgt å ikke bruke de bildene som politiet har frigitt.
Mm.
Ofte så tenker man jo det omvendt, at mediene publiserer noe som politiet ikke liker, eller at de går lengre da. For eksempel så sier VG har jo da publisert et stillbilde av videoen av han med pil og bue som er frigitt.
Ja.
Og nyhetsredaktøren i VG, Tora Holmlykken, sier da at med bildet, stillbildet altså, så dokumenterer vi hendelsen, men vi mener videoen i dette tilfellet ikke gir noen ytterligere informasjonsverdi.
Mm.
Og på grunn av listen vi har lagt høyt for å bringe opplysninger i en sak der tiltalte har vurdert som utregnelige. Det er også en grunn da. Så der kommer begge disse tingene inn. Så jeg synes det, det tegner jo I for seg bra da.
Mm. Altså, det ga jo meg litt verdi å se det I levende bilder, må jeg si. Litt fordi man, om det riktig, det en annen sak, men fordi jeg synes det var interessant da, å se hvordan han bare går rundt og vil kåle ski. Altså, jeg får følelsen at han ser som en sånn gamingfigur. Ja, egentlig, bare går rundt og liksom skyter vilkårlig rundt seg med piler. Det ser jo nesten absurd ut.
Ja, det, og dette når du inne på, hva gir informasjonsverdi?
Ja.
Og hva gir underholdningsverdi? Ja, det... Fordi at det jo en slags refleks hos medieskeptikere at enhver detalj som, og informasjon som dette som kommer I tillegg til at du vet at det har blitt begått drap og så videre nærmest settes på kontoen som frotsing eller for detaljert ja, eller for mye
Jeg vil ikke være enig å liksom sette det opp mot underholdningsverdi det noe annet enn altså, det å ha interesse for noe altså, Jeg mener jo ikke at dette underholdning men det ikke nødvendigvis sånn heller at bare fordi at jeg finner noe interessant så det riktig å publisere det da ikke sant?
Nei, nei.
Ikke sant? For nyhetens interesse og offentlig interesse jo litt annerledes enn hva som av interesse for meg
ja. Men jeg tenker at dette med underholdning kommer ofte ganske raskt etterpå, fordi ja. At man skal ikke lage underholdning av drapsaker, for eksempel blir det sagt om true crime og så videre
ja, absolutt om podcaster som går inn I saker
Men det som, I hvert fall det som poenget var at det det har, som du nå beskrev, det har en informasjonsverdi. Altså, det opplyser saken. Vi forstår saken bedre når vi ser bilder, når vi får flere detaljer. Og det jo noe av det som kanskje har vært problemet I enkelte kriminalsaker, at man skal være, man blir for forsiktig. Så man går ikke dypt nok inn I hva var det egentlig som skjedde, og da trenger man detaljer, for eksempel.
Ja, sant det.
Andre ting som du har...
Ellers da? Nei, hva har skjedd denne uka her? Det har jo vært Eurovision, da. Jeg vet ikke om det så mye å si om det, annet enn at man blir jo litt rørt på et vis av at hele Europa, eller så å si hele Europa, samles som et event, hvor man ser for seg da, at det som I gamle dager, at veldig mange mennesker sitter foran TV-skjermen samtidig, og opptatt av det samme. Og nå var det jo en egen samlingsverdi rundt det at Ukraina skulle delta, og Russland skulle ikke delta.
Ja, så hadde de et så godt bidrag at de var jo favoritter, både fordi det var bra, men også fordi man regnet med noen sympatistemmer.
Ja, så kanskje mest det siste, vil mange si. Ja. Men det jo det som det store spørsmålet med Eurovision alltid. Det egentlig musikken vi sitter og bedømmer, eller det helt andre ting? Og I år var det vel riktig å si at det var en god mix.
Men det jo et fenomen fortsatt, og det helt utrolig at det har overlevd vår medievirkelighet, for det jo faktisk sånn at det titals faktisk, millioner, hundrevis av millioner som sitter og...
Så mye annet som finnes der ute. Men du, det var en ting jeg lurte på, fordi det var en som stilte meg spørsmålet. Hvis dette Subwoofer-bandet, som nå...
Norske bidraget.
Ja, så vidt jeg har fått med, det jo fortsatt anonyme, altså hvem som faktisk bak disse maskene.
Det dypt hemmelig.
Og så var det en som spurte, hvis NRK, eller alle medier, men kanskje spesielt NRK som har rettigheten og sender det da, hadde funnet ut av hvem det faktisk var, hadde de da blåst det?
Det veldig interessant.
Eller hadde de ikke det? Fordi... Og så ble jeg litt usikker på svaret. Det første jeg tenkte var, ja, selvfølgelig. Og det jo I tråd med at man har sett noen saker hvor det har vært litt sånn, noen avslørt at det var TIX som var bak denne astronaut...
Eller de ble lurt til å tro det.
Ja, og så var det ikke det likevel og sånn. Og det viser jo at de faktisk har vært på med forsøk på avsløringer da. Men altså, samtidig, det jo liksom en del av konseptet at de ikke skal gjøres kjent, og NRK jo en del av...
Ja, men, eller hva med da andre redaksjoner? Altså, det jo det samme... Altså, hvis man skal ta underholdningsnyheter på alvor, og sportsnyheter på alvor, så skal de jo drive... De skal jo prøve å finne ut av ting, og det jo åpenbart en nyhet hvis en eller annen kjent person, eller I for seg uansett hvem det måtte være, er bak disse maskene. Det en nyhet, en underholdningsnyhet.
Ja.
Så spørsmålet hvis man finner ut av det, vil man publisere det?
Noen med NRK må ringe oss rett og slett med dette svaret her.
Ja,
eller vi må ringe dem kanskje.
Maskorama da? Det är också dypt hemligt. Hvis man finner ut vem som är vid begge anledninger och I hvert fall Maskorama så ødelegger man ju något av underhållningsvärdet. Man ødelegger något av programmet. Och då vet vi också samtidigt att hvis det är något medierna håller för sig själv, selv om de vet det, det är vem som vinner. Och vem som går ut alltså alltså det som vi vet
alltså det som är produktionskritisk
alltså farmen för exempel det är många som vet vem som vinner farmen för det är ju spilt in länge för vi ser det på TV
men det har skrivit under kontrakter och sån
för ja deltagarna men medierna de de samarbetar också med underhållningsleverantörerna
för det blev faktiskt avslört för kompani Lauritsen finalen vem som vant fördi TV2 hade lagt ut ett
ja, det var en flause.
Ja, exakt ett litet bild som var valt lite för sent från sändningen så du såg vem som valt det svärdet och så vidare. Och så tog de bort det för VG sa fra.
Ja, för det det VG och Dagbladet alla gör, de det är en slags agreement att de ska inte blåsa vinnaren på såna programmer. På en annan sida det strider ju fullständigt mot all nyhetsjournalistik.
Ja, men det tror jag folk skönner att det är ju en logik I det, fordi
jo, for det program,
det ville jo vært som å liksom, ja, men vi var jo på pressevisningen av Borgen eller en eller annen tv-serie, og så fikk vi vite noe som ikke går på tv før om to uker, og så skal vi skrive om det. Altså, det gir jo ikke mening. Men det som...
Nei, men det en grense der, da.
Ja, og, ja ikke sant? Og det som jeg tipper at en talsperson fra NRK ville sagt I det subwoofer-tilfellet, vel kanskje at det, her skiller vi klart mellom nyhetsredaksjonen og produksjonen av Eurovision. Så at hvis det noen I produksjonen som tilfeldigvis vet om hvem de fordi de må ta, få luft på bakrommet eller et eller annet ta seg maskene så har de en avtale om å ikke avsløre det, mens uavhengige nyhetsjournalister gjør som de vil vil jeg tippe ja, at de sier
kanskje.
Men nei, jeg vet ikke det jo mulig å grave I det
Hvertfall
nå hvis ikke de, altså kanskje planen svarer at hvis vi vinner så skal vi ta oss maska, men det skjedde jo ikke da
Jeg tror ingen graver det, det bare å følge etter de der folka
Ja, eller det jo bare å sjekke når de får sånne oppdrag om å danse I 17. mai-tog og sånn
Men det mer spennende
Noen penger utveksles et eller annet sted
Kanskje det mer spennende å, for avisene også å holde det ved like hemmeligheten, for det gir jo mer
Ja, jeg vet ikke
okay. det... Ellers så ser jeg at, at Dagbladet øker lesertallene med nær 100 000 på ett år. En kjempesuksess. Dagbladet har nå 1,3 millioner digitale daglige lesere, som en økning på 7,7%. Mens VG går lite grann ned, de hadde noe rekordhøyt. Fortsatt så det jo sånn at VG har over 2 millioner, og neste på lista ligger nesten, ja, I hvert fall 700 000 under.
Gard Steiro sier at grunnen at det var så utrolig bra på akkurat dette tidspunktet I fjor. Så sammenlignet...
Altså grunnen til at VG gikk ned,
ja. Men altså, noen kan jo si at Dagbladet litt snurte, fordi vi har en tendens til å kritisere dem for sine forside clickbaits og så videre. Men,
skjønner du hva du mener?
Nei, men altså, de har ikke noe å frykte. Det at vi gjør det har jo ingen betydning. De bare øker og øker. så, det bare å la oss holde på, Dagbladet.
Så det du sier at klikkforsiden til Dagbladet en suksess, ja, og, altså, og vi tar
hvordan
feil?
Hvordan ellers skal man tolke? Ja, feil og feil, I hvert fall. Vi tar feil I forhold til folkeopinionen, da.
Ja.
Det funker å kjøre Dagbladet-stil.
Men det betyr ikke at det er bra?
Nei, men jeg bare sier det funker, kommersielt.
Altså, jeg mener, uten sammenligning for øvrig, og jeg håper ikke til forkleinelse for Mats Hansen, men han vant Spellemannprisen, han.
Ja, ikke sant? Og så går det an å være liksom kverulerende på dette og si, jeg skulle gjerne sett tallene brukket om på andre måter. Det kan jo være for eksempel at hvis dette måler sidevisninger, så jo det et tegn på at clickbaits funker, det vil si mange går innom Dagbladet. Og så kunne man jo sett på tall på hvor lenge folk inne, hvor ofte, jeg vet ikke om
men
dette
Men dette har de også svar på. Ja. Poenget at det brukes såkalte lesertall, og det likt for alle, og de øker, og andre synker.
Absolutt, så jeg stiller ikke disse tallene.
Så, og vi skal ikke være noe smakspoliti, vi, men... Eller, hva var det jeg sa nå?
Det ikke det vi smakspoliti.
men det ikke noe tvil om at Dagbladet vokser med sin frontstrategi. Det ikke noe godt nytt I mine ører. Men det klart at som titlene I Dagbladet, disse korthogde titlene, disse ettårstitlene, påstandene, spørsmålstegnene med bilder som gjør at vi må åpenbart klikke for å lese. Det trigger jo ikke alle titler, men det trigger jo noe av det verste i oss, altså denne titter og kikker og nysgjerrigheten vår. Og det er jo noe som er større enn Dagbladet der ute, som er det største på internett, det som alle klikker på. Det er porno. Så det er ikke noe sånn, det går an
å... Gjør alle det?
Ja, alle som er gåsetegn da.
Ja, men er ikke folk redde? Nå må jeg bare avsløre liksom, en tanke jeg har.
Det er jo ikke en avsløring hvis du ikke ser på porno.
Nei, men la oss si at jeg vurderte å se på noe porno.
Ja.
Da ville min første tanke være, da blir jeg jo aldri kvitt pornoen. Fordi algoritmene...
Og cookiesen og...
Ja, ja. Fordi at hvis jeg en gang er inne på en av de sidene, så vet jeg jo at Facebooken min, alle sosiale medlene mine, Google vil bare kjøre på med sånne reklame, som sikkert veldig mange får fra sånne kåte damer som ønsker å ta kontakt og sånn.
Uten at jeg vet det, så tror jeg ikke det.
Nei, ok.
Nei, men altså, fordi...
For der er de er utenom alle sånne cookies.
Ja, jeg har i hvert fall ikke hørt om at noen at det har dukt opp masse pornoreklame i liksom dine vanlige sider.
Nei, ok, så dette tatt hånd om, rett og slett.
Poenget mitt var bare at porno er så mye større enn alt annet på internett, så det, om det du eller meg eller noen, det brukes, det klikkes.
Ja, da,
og,
det er klart.
Det er noe av det folk ser på. Sammenligner ikke Dagbladene med porno, men det er noe med nysgjerrigheten vår og, og hva vi klikker på og hva vi ønsker å se på. Sånn,
og selvfølgelig, det,
men det er mediemangfold.
Si hva man velger å dekke i sin avis. Det kan jo godt hende at Dagbladet også prioriterer en del type saker som folk vil ha. Da.
Mm.
Og det kan det være mange grunner til, men det er jo mye kjendisnyheter og den Absolutt. Slags.
Mm. Og mediemangfold er det jo, ikke sant? Fordi at det, hvis det er en sånn side man koser seg litt på, da, på et eller annet vis, så er det helt tipptopp. Nå snakker jeg om Dagbladet.
Ja. Du, apropos det, fordi i lys av at Dagbladet nå har blitt enda større, så jeg at Medietilsynet har gitt Dagbladet en liten advarsel for å ikke merke produktplassert innhold på web-tv godt nok. Jeg tror det var snakk om en web-tv-serie som heter Nonstop.
Ja.
Fordi kringkastningsloven stiller jo krav om at produktplassert innhold må identifiseres på en tydelig og nøytral måte, som det heter, ved begynnelsen og slutten av et program. Sånn er det på TV-serien P, for å bli informert om at det, i dette programmet så inneholder det produkter som egentlig har betalt for å være i programmet.
Her vil du bli utsatt for påvirkning, betyr den P-en. Her ser du en colaflaske, og noen har betalt for at den colaflaske skal være der.
Det som alltid har irritert meg med det, er jo at det er liksom... Altså det er sånn, bare så du vet det, så blir du nå påvirket, men du får ikke vite hva det er som prøver å påvirke deg. Fordi at det er veldig sjelden du får informasjon om hva er det som faktisk er produktplassert, så du sitter og bruker masse energi, i hvert fall jeg da, som er litt nerd på dette her, på å prøve å finne ut av hvor er det er nå at noen har puttet inn et plaster eller en leskedrikk.
Så du sitter
eller...
og leiter etter produkter?
Ja, jeg er jo litt spesiell. Men nei, så var det et eller annet med at det er ikke nok. Altså denne merkingen, denne P-en varer bare 4 sekunder eller hva det var
på Dagbladet.
Ja, og det er ikke nok da.
Nei, det skal være flere sekunder.
Det skal være sånn at folk faktisk rekker å få det med seg.
Ja, og da så jeg at TV-direktør i Aller Media, Mats Andersen, han tar til etterretning, men han sier jo også at altså, det må være 6 sekunder, vi hadde bare 4 sekunder.
Okay.
Men så sier han også at... hvis du har 6 sekunder P i et program som bare varer i et halvt minutt eller et minutt, så blir jo den P-en stående uforholdsmessig lenge i forhold til programmets lengde.
Ja.
Når du har TV...
Sammenlignet med TV-program.
Ja, TV-program varer i en halvtime eller tre kvarter, og da er det P-en i 6 sekunder. Det er jo veldig liten del.
Ja, inn og ut mellom hver reklampass.
Jo, riktig nok.
Ja.
Han har jo et poeng der.
Ja, han har jo et poeng hvis målet er å informere så lite som mulig.
Ja, eller
men hvis jeg skal være kvarulerende igjen, så mener jeg at det burde stå der hele tiden.
Ja, men da habituerer vi.
Ja, ja, men altså,
da blir vi vant
til det. Nå setter jeg det veldig på spissen.
Jo, jeg skjønner, det skal merkes
men,
så tydelig, mener du.
Det skal være sånn, uten tvil, at nå er det noen som har betalt for å være i vårt redaksjonelle innhold.
Ja.
Altså, vi har sponset innhold.
Ja, men samtidig så er jo noe av poenget med produktplasseringsreglene at de ikke skal forstyrre heller. Ikke sant? Du skal ikke ha...
Det skal være en del av opplevelsen.
TV 2 hadde noen sånne VM-sendinger, og da satt de noen sånne colaflasker helt ytterst på bordplaten nærmest kamera, som ingen fikk tak i. Du skjønte at ingen drikker den colaen.
Mm.
Så da erkjente jo TV 2 at nå forstyrrer det redaksjonelle produktet. Ja, det blir bare dumt.
Ja.
Og den pen, hvis den bare står og dirrer I hjørnet hele tiden, så forstyrrer jo det.
Ja. Ja.
Men vet du hva som helt til slutt irriterer meg? Nettopp på dette forholdsmessigheten, altså hvor lenge må du se pen, hvor lenge må du ha en reklame? Altså, jeg har sluttet helt å se videoer på nett-tv, på VGTV, på Dagblad-tv,
uansett
hvor det en. Hvorfor? Jeg tåler 20-30 sekunder med reklame før videosnutten starter.
Ja.
Men så varer jo den videosnutten bare I like lenge da,
ja.
Eller et minutt.
Ja.
Og så gjør det spennende en ny videosnutt som bare begynner å spille av seg selv. Ja, da skal du ha nye 20-30 sekunder med reklame før
det,
den neste.
Det helt døden.
Det der ikke bærekraftig.
Vi må bare finne en annen løsning.
Altså, hører dere etter? Det må slutte med det.
Dere må rett og slett skjerpe dere.
Ja, og så vil de si, nei da, det mange som ser, vi har stor vekst på våre videoer nå. Ja, men de sitter og irriterer seg grenseløst hele gjengen da.
Jeg vet det. Det helt håpløst. Og så noe av dette hjelper jo, der hvor man abonnerer så får man forhåpentligvis litt mindre av det. Men så det sånn at for eksempel på TV2 Play, når jeg driver og spoler tilbake for å vise barna noen av opptredene på gamle The Voice-sendinger, så det jo, da slipper du jo reklamepausene når du ser det I retrospekt.
Ja.
Men det noen sånne sponsorplakater som limt fast på starten av hver episode. Så hvis du driver og leiter rundt, så må du se den der jävla.
Ja, det faktisk
och jag vet det är så lei av den yoghurten och de grejerna
Jo, men liksom, det är ju för det spons är något annat än reklame för spons får du också på NRK.
Ja,
riktigt nog inte på den måten I spillaren, men du får det på TV:n, ikke sant?
Ja, jeg lurer på om du kanske får det I spillaren nå, ja, på sånne sportssendinger og sånn.
Ja, det vet jeg.
Ja, det ikke jeg sikker på.
Nå har vi irritert oss nok.
Ja, det har vi.
Det på tide å introdusere.
Ja, men vi har lov til at vi skal være litt mer kritiske etter at det har vært så greie med mediene I alle våre skupsendinger og sånn.
Flinke med gravende journalistikk.
Ja.
Men I hvert fall.
De jo generelt veldig flinke da. Men det litt, de litt på ville veier når det gjelder å la seg sponse.
Ok, sak nummer en.
En ting til.
Ja.
Jeg leste I journalisten.no, de har satt I gang en liten undersøkelse som har funnet ut at hver fjerde nordmann mener at pressestøtten gjør mediene mindre kritiske. Det synes jeg var litt overraskende. Altså, pressestøtten jo den hvor medier kan søke om å få finansiell støtte til innholdet sitt. Og jeg synes det var litt interessant, fordi I Borgen, den tv-serien som nå går på Netflix, om dansk politikk, så det dramatisert både I forrige sesong og så vidt jeg husker den nye sesongen, dette problemet med at redaktør får beskjed fra eier og øverste hold om at det roner litt nå på denne myndighetskritiske saken dere jobber med, fordi vi akkurat nå inne I den søknadsprosessen om nytt år for pressestøtten, på en måte. Og det synes jeg var litt rart når jeg så det. Jeg lurer på om det var spesielt I sesong 3, men poenget altså at noen tenker seg da til at siden mediene får finansiell støtte, så vil den være litt utsatt dersom de kritiserer de samme myndighetene. Da. Ikke sant?
Men jeg tenker sånn, vet du hva?
Ja, men det en av fire nordmenn som har dette
Ja, men det jo, det jo ikke så mange som en av fire nordmenn som vet hva pressestøtte
Nei, jeg vet ikke hvordan det
Nå hører det seg litt arrogant ut, men poenget at når jeg snakker med folk, vanlige folk, vårt publikum, om presse, medier, hvordan mediemangfoldet skrudd sammen, mediepolitikken, jeg snakker om, vet du hvem som får pressestøtte, vet du hva pressestøtte Nei, folk vet ikke hva pressestøtte
Men
Nei,
men de du skjønner noe konseptet om at man ja, får...
Men hvor verdifullt det da? Du sier sånn, by the way, du vet det sikkert ikke, men masse medier får masse penger fra staten. Masse penger! Tror du det gir
de? Litt sånn som Russland. Nei, men nå vet jo ikke du om spørsmålene stilt sånn da.
Tror du at du...
Nå undervurderer du de som driver med dette her.
Deltakerne har svart på spørsmålet. Tror du pressestøtten gjør norske medier mindre kritiske til myndighetene?
Ja, det et lukket spørsmål.
Det et ledende spørsmål. Svaralternativene, ja, nei, vet ikke. Det ikke overraskende at 24% svarer, ja, det tror jeg.
Så her, tut og mediekjør går ut mot spørsmålstillingen i sånne markedsundersøkelser.
Som har gjort denne. Ja. Og nei da, det kan godt hende det ikke noen annen måte å gjøre det på, men poenget mitt bare at hvis du sier at du opplyser om at mediene får mye penger fra myndighetene, tror du det at det kan gjøre det mindre kritiske? Jeg ikke overrasket at en fjerdedel sier ja, det tror jeg. I lys av at folk mediekritiske, og det står jo ikke helt I forhold til den tilliten man sier man har heller, så det,
ja.
Men interessant, for så vidt.
Uansett, anyways.
Nå det sak nummer en.
Vi skal jo snakke om Aftenposten.
Ja, altså Erlend Lo, forfatteren, skrev jo et innlegg i Aftenposten der han ja, kritiserte Russland, en slags henstilling til alle hans russiske venner.
Russiske lesere, altså det, ja. Han veldig populær som forfatter i Russland.
Nettopp.
Så det var en vennlig stilt kommentar hvor han henvendte seg til ja, venner i Russland nærmest, og hadde et par alvorsord å ja. Dele med dem.
Det kom et svar til Erlend Lo fra en av hans lesere. Og det svaret som
en av hans russiske lesere.
Russiske lesere som har også bodd i Norge,
studert på et norskspråklig norskspråklig skole i Moskva.
Ja. Altså hun i hvert fall hun kjenner til Norge da til synlatende. Og det var et knallhardt svar tilbake. Og så det som har skjedd nå jo at noen har reagert voldsomt på denne russiske studenten og hennes innlegg. Blant annet en som heter Bård Larsen, som historiker.
Det ikke lett å være fri presse i krigstid. Selv seriøse, hardtarbeidende og kildekritiske aviser kan rote seg bort når russisk propaganda prøver å finne veier inn i medielandskapet, skriver da Bård Larsen ja. Fra Civita og Minerva.net.
Nettopp. Og med det så mener jeg nå at dette innlegget fra denne russiske studenten var russisk propaganda. Det var ja. Ikke noe... Ja. Så jeg ringte da denne Bård Larsen.
Ja, du gjorde det.
Ja. Og lurte på hvorfor han mente at dette innlegget ikke burde vært publisert i Aftenposten.
Først og fremst fordi at dette innlegget er skrevet av en person som vi ikke helt kan bli klok på hvem er, eller altså hva den representerer. Hun skriver et innlegg i en avis som framstår som rene talepunkter for russisk propaganda. Det blir spesielt merkelig når vi vet at hun har tilbrakt veldig mye tid i Norge. Og en del av påstandene her er rett og slett av en sånn karakter at de, altså de er løgnaktige. Og virker veldig merkelig om dette her skulle være skrevet av en hvilken som helst student. Og problemet her jo at Aftenposten presenterer henne som en vanlig russisk student, slik at den som leser dette her kunne få inntrykk av at dette er på en måte representativ for hva russere flest tenker, da, eller i hvert fall veldig mange russere tenker. Så det er den største innsigelsen mot å publisere noe slikt. Hadde man visst hvem dette var med sikkerhet, for eksempel en russisk ambassadør, så kan man hekte det på kontoen for propaganda med sikkerhet, da.
Men vi kan jo likevel gjøre oss opp en mening om dette innlegget, og vi ser jo når vi leser det, at når hun mener at det er et nærmest trangere ytringsrom i Norge enn i Russland, så faller jo det for de fleste av oss på sin egen urimelighet. Hva er det som gjør at man ikke bare kan ta dette og så gjøre seg opp en mening og heller bare plassere det i den haven det hører hjemme da, hvis det er et propaganda-innlegg?
Jo, det er fordi, altså, nå tror ikke jeg at dette innlegget kommer til å det fører ikke til at norske lesere forgår i uvitenhet og blir ført bak lyset, men jeg tror det er klokt å tenke litt både prinsipielt og strategisk over hvordan du skal forholde deg til det som er russisk informasjonskrig. Og derfor bør man være kritisk til å publisere slike innlegg. Formålet med den russiske propagandakrigen eller informasjonskrigen, det er å for det første forvirre, og det vil alltid være noen lesere som lar seg forvirre, men det er også det å normalisere hva som man kaller for ekstremt tankegods, for langt på vei er jo dette innlegget ganske ekstremt, og det er på en måte disse to tingene som man da bygger på i et kjør, og vi vet jo at slike ting virker, og det bør også Aftenposten ta ansvar for. Vi kan bare se til USA også, hvordan veldig mange mennesker biter på desinformasjon og påviselige løgner. Så jeg mener at det er viktig at Aftenposten er liksom på den ballen når det er krig i Europa. Og jeg sitter med en litt sånn følelse av at dette her med ytringsfrihet og alle stemmer skal fram og slike ting, også de ubehagelige, at det er litt naivt i den tiden vi lever i nå, hvor det er andre former for beredskap som er nødvendig i en situasjon hvor vi er i krig i Europa, og hvor de liberale demokratiene er så utsatt som de er, også på informasjonsfronten.
Dette var altså Bård Larsen, som er historiker i den konservative, eller er det liberale, tankesmien Civita. Mm. Og vi har med oss han som satte dette innlegget på trykk, Erik Thornes i Aftenposten. Velkommen tilbake.
Takk.
Kan vi ikke bare høre med en gang, hvordan reagerer du på den ganske saftige kritikken fra historikeren her?
Ja, det jo flere punkter der da. Men hvis vi skal starte med hva dette er, så startet jo med at Erlend Loe, som du sa, skrev en tekst, et brev til sine russiske lesere og venner, hvor han jo skrev at dere blir løyet for, krigen er en løgn. Mm. Og så får han jo et svar fra en av sine russiske lesere, som jo er uenig med han i sak. Det er jo relevant. Og journalistisk interessant. Mm. Så vi publiserer det etter å ha gått noen runder med henne, fordi det er jo helt riktig, sånn som Bård Larsen sier, at det er jo en ekstrem situasjon, det å ha både journalistikk og debatt i en krigssituasjon, spesielt når det gjelder fakta. Hva er fakta? Mm. Hvor det ikke er mulig å finne noen enighet. Men det hun gjør i innlegget sitt er jo at det handler mest om hennes vurderinger. Det er hennes meninger. De er fri. Hun kan mene det hun mener om det som ikke er faktiske påstander som er feil. Vi kan jo ikke publisere feil i avisen, vi skal ikke gjøre det. Men hennes vurderinger eier hun selv, og da kan hun mene det hun vil om denne krigen som et svar på Erlend Loes tekst til henne som leser.
Mm. For å utfordre deg litt, da, så kan man jo stille spørsmål ved, men er hun fri? Er det hennes meninger? ikke sant? Det er vel det som er poenget til Bård Larsen, at han mener at det er hun jo ikke. Hun blir fortalt hva hun skal si, eller har blitt indoktrinert.
Eller at hun er en del av et russisk apparat, blant annet fordi hun studerer ved en skole som er nært tilknyttet med russiske myndigheter eller noe sånt. Absolutt. Vet dere helt at hvem det er, og så videre?
Ja, vi har jo gjort en sjekk på hvem, men vi har jo vært i kontakt med henne og hatt mye dialog med henne før publisering. Men det er et veldig godt poeng det med hva kan hun mene, bosatt i Moskva. Der er det jo risiko hvis man mener noe annet enn det Putins regime vil at man skal mene. Så det er veldig vanskelig. Samtidig så vil det jo også være prinsipielt vanskelig dersom vi vestlige medier kun skal publisere meninger fra russere som ikke mener det Putin mener. Altså NRK og andre vestlige medier melder jo at det er vel omtrent, jeg tror 70% av det tallet som brukes, rundt 70% oppslutning om Putins linje, Putins krig. Mm. Så det er mange russere som mener mye av det samme som det Putin gjør. Så det er ikke i og for seg overraskende at noen mener det som den skribent mener.
Men kan jeg bare spørre, altså, det er mer enn antydninger her, eller spekulasjoner fra historiker Bård Larsen om at hun er noen annen enn det hun fremstår som. Dere presenterer henne som en student som har tilknytning til Norge, Russland. Det høres tilforlatelig ut, og det at hun mener det samme som Russland, enten hun ikke tar noe annet eller faktisk mener det, det er noe en ting. Men insinuasjonen er at hun faktisk er en del av propagandaapparatet. Og da er spørsmålet, hvordan ville dere vurdert den teksten hvis det kom for en dag at hun faktisk var en del av det russiske propagandaapparatet og ikke bare en student? Hvordan ville dere vurdert teksten da?
Hvis vi hadde visst det i forkant? Ja, det blir litt hypotetisk, men det som dette handler om, det som jo Bård Larsen har rett i, er jo at konteksten er viktig for leseren. Det er viktig å fortelle leseren hva er det vi vet om denne skribenten. Og det kan man alltid diskutere. Kunne det vært mer informasjon om henne? Kunne det vært mer presis på noe punkt? Det kan godt hende. Men hun, og spekulasjonen her har jo også dreid litt fra Bård Larsen. Først så spekulerte han jo ganske fritt i at hun ikke eksisterer. At hun ikke er en person. Det hadde jo vi selvsagt sjekket. Det skulle bare mangle. Og så har han gått videre på spekulasjonene sine om at hun er
egentlig
et troll, ikke sant? Ja. Så Men det viktige for oss jo, mener hun det hun skriver? Hvem hun? Kan vi fortelle det til leserne våre? Og konteksten, eller la meg også si dette, jeg mener at konteksten her ganske tydelig. Du har Erlend Los tekst, hun svarer på det. Det en ganske tydelig, dette ikke sånn at vi tilfeldigvis publiserer et innlegg fra hvem som helst om, som har en eller annen mening om krigen. Dette et svar innenfor en ganske tydelig ramme.
Ja. Hvis jeg kan få lov å beskrive hvordan jeg opplever det som leser, så det jo nettopp det at for meg så jo konteksten egentlig ganske tydelig her, fordi vi har blitt fortalt nå i flere måneder at russere ikke blir eksponert for så mange meninger annet enn den myndighetene vil at de skal bli eksponert for. Og så får vi endelig, vil jeg si, et innlegg presentert i Norge fra en vanlig person, da, tilsynelatende, eller et menneske i Russland, ikke bare gjenfortalt at sånn det i Russland. Så det synes jeg i seg selv var litt forfriskende.
Jo, men
nemlig
du sier jo
noe som skrevet av en student i Russland.
Ja, men du sier jo tilsynelatende, altså, ja, det det som hele kluet her.
Så det opplevelsen, og så synes jeg det fint at Bård Larsen stiller noen kritiske spørsmål til det, men allikevel, jeg mener jo kanskje at konteksten der, da. Fordi vi vet at russere er indirekte påvirket hele tiden, så jeg synes jo egentlig, ja, så jeg ser ikke egentlig det store problemet her, men jeg enig med deg, Erik, at det kunne jo, dersom dere visste at hun går på en skole som sånn og sånn tilknytning til myndighetene, så kunne jo det selvfølgelig vært litt tydeligere informert om, kanskje, men det at det blir publisert, det ser jeg jo ingen problem med. Er ikke det hele poenget her, at vi skal passe på at vi hører også hva russere mener i denne konflikten?
Jo, men la meg stille spørsmål på en annen måte. Altså, du sa, Erik, at det viktig å vite, eller det viktig å presentere en mening, hvis det hennes mening. Men igjen, dere vet at hun eksisterer, åpenbart. Men som Eva også var litt inne på, hvordan vet dere at det dette hun mener?
Vi har hatt mange runder med henne på innlegget, og sjekket, snakket med mennesker som har møtt henne, og så videre. Så det alt tyder på at hun mener det hun mener. Vi har gjort en så god sjekk, mener jeg, som det vi kan gjøre. Og så det, i det som har vært av kommentarfeltet rundt omkring, så har de fleste egentlig sagt det som du, Eva, sier her nå. De synes at det et godt innblikk når de leser Erlend Los tekst, de leser hennes svar, de leser Erlend Los svar til henne igjen, så oppleves det som at de lærer noe, og Erlend Los skriver jo også at du en del av propagandaapparatet, enten så på den ene eller den andre måten, så hans svar jo også godt og bidrar på en måte til å opplyse leserne om hennes innlegg.
For det du lurer på, Sanktore, om hun har hatt kniven på strupen i overført betydning.
Det to ting jeg lurer på. Om hun tvunget til å skrive dette, eller på et eller annet vis ufri, det vet vi ikke, helt sikkert. Eller om hun en del, som jeg sa i sted, en del av propagandamaskineriet til Russland. Altså har så nær tilknytning til russiske myndigheter, at hun rett og slett bare skriver dette på oppdrag fra russiske myndigheter. Og da vi til sluttpoenget til Bård Larsen, som handler om at vi må ikke være naive i en krig som føres på denne fronten, informasjonskrigen, så må vi kan ikke liksom, vi kan ikke holde oss med en ytringsfrihet eller en publisistisk praksis som gjør at vi slipper på en måte alle stemmer til, fordi vi vet hvor skadelig propaganda vi har sett det med Trump, vi har sett det med Putin, så i det lyset der så bør jo i hvert fall, og jeg bare tar med før jeg stiller spørsmålet, at NRK ble jo felt i PFU for russisk propagandaformidling, fordi de slapp til en talsmann for de russisk støttede separatistene, som uttalte seg om hvordan han mener, dette var før krigen, han mener at ukrainsk støttede militsgrupper opererer på egen hånd og planla en kjemisk krigføring. Dette var opplysninger som ble presentert i Dagsrevyen, og det ble ikke satt i kontekst hvor dette kom fra. De ble felt på det.
De hadde videreformidlet noe som AP, da, Associated Press, hadde distribuert, og så hadde de ikke vært kritiske på egne vegne, som de burde være.
Så det sier jo noe om både pressetikken i det, men det sier jo også noe om at vi skal være forsiktige i den situasjonen vi i, og akkurat den kritikken fra Bård Larsen som går på det, litt mer generelt egentlig, hva tenker du om det, Erik?
Til den sammenligningen med NRK-saken, så synes jeg ikke den ligner helt, fordi...
Det var min sammenligning, altså.
Ja, men Bård Larsen har også brukt den.
Åja, ok.
Men fordi det handlet om der, var jo at NRK ikke fortalte leseren, seerne sine, hvor kommer disse TV-bildene fra, sant? Og det handler jo om kontekst igjen, som kjempeviktig. Men man kan jo også se det, hvis man snur på dette, da... Ønsker vi oss egentlig en debatt eller et journalistisk medier som nå I denne krigssituasjonen, så lenge den måtte vare, ikke skal videreformidle til våre lesere hvordan motparten, I hvert fall noen hos motparten, vurderer dette. Da blir vi fratatt deres synspunkter, og så kan de argumentene og meningene være helt på jordet, men vi må I hvert fall vite om dem, og det tror jeg vi får med innlegg som dette.
Jeg veldig enig med deg I akkurat det, og vi kan jo snu på det, som du sier, I denne situasjonen også, og se for oss at denne russiske studenten ønsket å svare, sendte et svar til dere, dere avviste det, med den begrunnelsen som noen antyder at dere burde hatt, Og så hadde det vært saken nå, at dere slipper ikke russiske stemmer til. De må da få lov til å si hva de mener, og så videre. Det jo mulig å se for seg det også.
Ja.
Jeg mener jo faktisk at vi har ikke fått så mange stemmer fra den andre siden av denne krigen som vi kanskje burde, og det det naturlige årsaker til. Altså, de slipper jo ikke til, journalistene får jo ikke lov å gå rundt I gatene nesten, og så videre. Men allikevel, det en litt sånn ekkel følelse, at vi hele tiden blir fortalt hvilken side vi skal være på, og den ganske åpenbar, den siden vi skal være på, men allikevel, det greit å få litt flere
Ja, men jeg mener her. At da det helt avgjørende, både I kildearbeidet I Russland, eller I kildearbeidet deres, Erik, når dere tar imot tekster, at vi vet nettopp de to tingene.
Ja.
Altså, mener de dette, eller de under press, eller hvem de egentlig? Altså, de to spørsmålene må dere stille når også fremtidig innlegg fra Russland kommer da, og sånn sett så det jo lettere å forholde seg til propaganda som kommer fra ambassadøren, russisk ambassadøren I Norge for eksempel, som Bård Larsen også inne på, for da vet vi hva det men en russisk-norsk student med forkjærlighet for Erlend Lo kan vi på en måte identifisere oss litt mer med, og da tenker vi at da liksom troverdigheten hennes styrkes på en måte da, og det jo noe av utfordringen her,
tenker jeg. Vi kan jo enige noe av det PFU skrev etter den fellelsen av NRK som du snakket om. Etter PFUs mening det ikke nødvendigvis et problem å videreformidle denne typen innhold, men det helt avgjørende hvordan man gjør det, hvilken kontekst som settes, og at man ikke utelater sentral informasjon om kilden. Den manglende troverdigheten til den type kilde det snakk om, altså I NRK-saken, innebærer at det stilles ekstra strenge krav til kildekritikken. Så de jo på en måte I tråd med det at det lov å presentere innhold som kommer fra den russiske siden, men man må passe på å kontekstualisere det for leseren.
Og avslutningsvis, Erik, du mente at disse sakene var ganske ulike, fordi du mener at dere har presentert hvor dette kommer fra godt nok. Men det noe dere har lært I disse rundene nå som du kan dele med oss?
Ja, det alltid noe å lære, men, og det går som regel, denne type innlegg, så går det stort sett alltid på presentasjon av debattantene. Altså, klarer du å være presis nok, ha nok kontekst? Og så må det sies også, dette jo et spesielt innlegg. Hvis ikke vi hadde lyktes så godt som jeg mener at vi har lyktes, så hadde det vært enormt mye mer debatt om dette. Og det har ikke vært veldig mye kritikk. Det har vært... et par innlegg på Twitter, og det ikke noe Twitterstorm, og så har det vært...
det blir ikke det, for det tre.
Ja, ikke sant? Og så det dette. Så, men dette med presentasjon, at du klarer å ha konteksten, ja. Og det klart at det var det også litt lettere, for det var et startpunkt fra Erlend Lo, så du har en ganske tydelig ramme.
Jeg har et spørsmål til deg, Erik. Hvis jeg som Aftenposten leser, sier til deg at jeg ønsker meg at du som debattredaktør skal bringe frem flere stemmer fra Russland, Hvorfor det vanskelig?
Det kjempevanskelig, mye for det vi har snakket om her nå. Det det ikke et fritt samfunn. Kan risikere en del ved å tale Putin imot. Så du vet ikke helt... det krever enormt mye jobb. Kan du stole på det de sier, ikke sant? Og det det vi snakker om her også. Og det ikke lett. Og så har du de faktiske påstandene, som også I dette innlegget, ikke sant? Som det krever mye jobb, fordi du må vi kan ikke publisere ting som ikke stemmer.
Så hvis... men kunne dere gått lenger I å prøve å bringe de stemmene frem som eventuelt tør å si noe som bor andre steder? Jeg vet ikke. Altså, vi får jo ikke så veldig mye journalistikk som handler om russere. Eller Nei. Altså om
det godt russiske poeng. Det stemmer. Vi har jo Per Christian Olle, som vår korrespondent I Moskva, jo ute og snakker med russere, og dekker det da journalistisk. De jo også lett enn I et debattinnlegg, ikke sant? For da har du kilder, flere kilder samtidig, du kan lage mer kontekst der og da.
Ja.
Så det gjøres, men det jo en vanskelig situasjon. Det ikke noe tvil om det. Det begrenset med antall medier som I Russland, og du har den russiske medieloven, som en risiko for de journalistene som der, og så videre. Så det utrolig vanskelig arbeidsforhold.
Bare bitt liten ting til. Vil det vært etisk riktig av dere å sette på trykk et leserinnlegg, da, en kronikk fra en russisk skribent, og anonymisere det av sikkerhetshensyn, men så lenge dere visste hvem det var? En som sa helt ærlig, som representerte en russer som var kritisk, noe sånt nå?
Det kunne vi ha gjort. Og vi har for eksempel hatt innlegg fra russere også, som har vært kritiske, og da vil jo vi sjekke hvor du nå? Altså, ja. Du I Russland? Hvordan din egen sikkerhetssituasjon? Mm. I de tilfellene hvor det har vært aktuelt, så har de allerede vært ute av Russland, og da du på en måte en annen situasjon. Men vi vet jo ikke helt trusselbildet for de som skriver kritisk.
Nei.
Det var vår runde om Russland og propaganda eller ikke, og Erik Thornes, som ansvarlig for da debattflaten eller I Aftenposten, enten det kronikker, debatter, innlegg, replikker, hva det måtte være, som skrives. Men heng med, for vi skal besvare noen lyttespørsmål helt til slutten.
Ja,
det var interessant hva du hører. Vi skal ett, ja.
Ja,
ja okay.
Fordi du har dårlig tid.
Det helt riktig det. Så du på kroppsspråket mitt?
Ja, jeg kjenner deg ganske godt, skjønner jeg.
Ok, spørsmålet lyder som følger. Hei Tut, jeg lurer på hvem som eier et tips. Det den enkelte journalist, redaksjon eller avis? Jeg skjønte nesten ikke spørsmålet
Nei,
det kom.
Nei, fordi da jeg leste det for deg, så lurte du på om lytteren mente er det tipseren som eier sitt eget tips? Og da tenkte hvertfall jeg at ja, men det, altså, når du har sendt et tips, så har du mistet kontrollen.
Så har du gitt det fra deg?
Du kan ikke da liksom eie. Nei, jeg trekker det tilbake sånn som du kan når du medvirker I en journalistisk sak, for eksempel.
Nei, så du mener om det journalisten som eier tipset eller redaksjonen?
Jeg tror lytteren lurer på, liksom, det, hvis jeg ringer til Erik, da, nå ikke han nyhetsjournalist, men hvis
jeg jobber I Aftenposten, så du kan ringe han.
Hvis jeg ringer til Erik og sier jeg har et veldig juicy tips, men jeg vil bare at du skal dekke dette, hvis ikke så liksom...
Ja. Det I hvert fall to måter å besvare dette på. Når jeg hører om noen eier noe, så tenker jeg på åndsverk.
Ja.
Altså for de journalister som skriver en sak, de eier jo sin sak, det vil si det redaksjonen eller avisen som eier da, det åndsverket, og det kan du ikke bare gjøre som du vil med. Det omfattet av en åndsverklov.
Et tips jo ikke det.
Men andre måten å svare på dette på, når du sier det på den måten, hvis du sier til Erik at det bare du som skal ha det, så handler dette her om kilder og kildevern. Og hvis det veldig, veldig juicy ting, eller kanskje tipseren risikerer noe og så videre, så kan det være sånn at journalisten åpenbart må beskytte sin kilde. Det betyr at man ikke snakker om dette I redaksjonen, men skal det publiseres noe som følge av dette tipset, så må som regel, eller alltid vel, ansvarlig redaktør eller en redaktør også vite hvor dette tipset kommer fra, sånn at man kan gjøre en redaksjonell vurdering.
Sitter for den, vi for så vidt her med Erik, da, så han kan jo svare selv hva han ville gjort hvis jeg hadde ringt da.
Det viktigste at tipsene kommer. Nei, men det jo litt forskjell her, for et eksempel her så har du en liksom tydelig forutsetning. Altså, det skal være den og den journalisten som jobber med det.
Ja.
Så da har du på en måte, det du har forslag til, en slags avtale.
Mm.
Du har noen premisser.
Mm.
Og de premissene kan jo være litt forskjellige fra tips til tips. Men hvis du legger til grunn at det kommer informasjon til en redaksjon, så kommer det informasjon til en redaksjon.
Ja.
Det det ting vi vet.
Ja.
Men noen sier også sånn at vi har et tips, men det krever at dere gjør sånn og sånn og sånn. Da vi med på en avtale, så må man vurdere det.
Men grunnen til at jeg sier det, og det kan sikkert du bekrefte, Erik, at det finnes situasjoner der bare to personer I redaksjonen vet hvem kilden og det journalisten, som har kildekontakten og tipset, og det ansvarlig redaktør.
Noen ganger ikke ingen andre. Siste heller.
Nei, men da, du kan ikke jeg kan spørre Erik, kan du se for deg situasjoner hvor bare journalisten vet hvem kilden og sier til redaktøren, du må stole på meg, så vi må bare publisere dette, men det bare jeg som vet hvem kilden
Jeg tror ikke det fungerer nå. Det har nok vært tilfelle tidligere, og så har det blitt strengere. Tidligere så kunne nok det skje, men det skjer
to-trins verifisering på en måte.
Minst, sant? Fordi det tryggest sånn.
Ja. Men oppsummeringen av det du sa jo at uansett hvilke punkter i værelseplakaten man fristet til å se til, så det en ting som overgår det, og det en avtale. Så dersom du gjør en avtale med en journalist, så den hellig. Det kan vi vel liksom si.
Ja, og det jo for så vidt i tråd med værvarselplakaten, for det handler om kildevern, men det riktig at det jo, man må holde seg til denne avtalen.
Ja. Så hvis man gjør spesialavtaler om ditt og datt, så det som gjelder.
Så spørsmålet, skal du inngå den avtalen som journalist?
Ja,
for det en helt annen... Fordi jeg har vært ut for at det så mye premisser knyttet til tipset, at du ikke vil. Og noen journalister sier at jeg vil ikke vite en gang hva dette på bakgrunn hvis du sier at jeg aldri kan komme til det. Eller at jeg aldri kan bruke det. Så, for da har det ingen verdi, da binder du journalisten, og det ikke så bra.
Så svaret til vår kjære lytter at hvis du har et tips hvor du har veldig sterke premisser, så må du komme med premissene før du faktisk sier hva tipset inneholder. Hvis ikke, så du på dypt vann.
Og det redaksjonen, Erik, som eier den informasjonen som regel.
Ja.
Ja, da har vi besvart det.
Ja. Ja, veldig bra.
Takk for at du kom.
Selv takk.
Hyggelig. For andre gang.
Ja, det og veldig hyggelig. Igjen.
Igjen
også. Så bra.
Eva, Tut og Mediekjør produseres av...
Lyder Produksjoner.
Ja.
Og Eva Sandum og Svein Tore Bergstedt.
Sitter i studio.
Akkurat nå vi jo på kontorstudio, så da synes jeg vi fortjener egen.
Takk for at du hører på, og del gjerne det glade budskap om Tut og Mediekjør til de som du tror interessert i hvordan mediene jobber.
Jep.
Og så høres vi igjen mest sannsynlig neste uke.
Mest sannsynlig. Ha det bra.
Ha det.
Si ha det.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.